ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอัตราการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจีนชะลอตัวลงในเดือนมกราคมในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสพุ่งสูงขึ้นและทางการจีนได้นำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้ซึ่งส่งผลต่อการผลิตและความต้องการสินค้าข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ Purchasing Managers Index ของจีนในเดือนมกราคมลดลงมาอยู่ที่ 50.1 จากระดับ 50.3 เมื่อเดือนธันวาคมทั้งนี้เศรษฐกิจจีนเริ่มต้นปีที่แล้วอย่างแข็งแรงนะครับและถือเป็นประเทศแรกๆที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่แต่กลับสูญเสียแรงขับเคลื่อนไปในช่วงฤดูร้อนหลังจากเกิดปัญหาหนี้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายปีนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและความต้องการสินค้าที่ลดลงก็ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทต่างๆลดลงประกอบกับคำสั่งของรัฐบาลจีนที่ให้โรงงานเหล็กหลายแห่งทางภาคเหนือต้องลดการผลิตชั่วคราวเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งก็ทำให้ปริมาณการผลิตของจีนลดลงด้วยนะครับเมื่อวันพุธกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนจากระดับ 5.6% ลงมาเหลือ 4.8% ในปีนี้เพื่อสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างที่จีนกำลังเผชิญนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการจีนได้เลือกเขตนำร่อง15เขตและอีกหลายพื้นที่ที่จะเข้าร่วมในโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอ้างอิงจากแถลงการของสำนักงานไซเบอร์สเปซของจีนโดยเขตนำร่องของโครงการนี้จะรวมถึงเขตการปกครองในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้เมืองกวางโจและเมืองเฉิงตูนอกจากนี้ยังรวมถึงนิติบุคคลอีก164แห่งเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆทั้งในภาคการเงินการพลังงานและอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับแถลงการของสำนักงานไซเบอร์สเปซของจีนระบุว่าพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมต่างๆจะมีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีบล็อกเชนของจีนในการแบ่งปันข้อมูลการลดต้นทุนการดำเนินงานและการร่วมสร้างระบบที่น่าเชื่อถือเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2019ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนควรเร่งพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างไรก็ตามแม้จีนกำลังสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชนแต่ยังคงห้ามการขุดหาและทำธุรกรรมผ่านบิตคอยซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนอกจากนี้เมื่อเดือนกันยายนทางการจีนยังใช้มาตรการห้ามซื้อขายและขุดหาเงินดิจิตอลหรือคริปโตทุกประเภทอีกด้วยนะครับส่วนที่มาเลเซียนะครับกระทรวงทรัพยากรบุคคลของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะเรียกตัวผู้บริหารของทุกบริษัทที่กำลังเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากรัฐบาลสหรัฐเข้าพบสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านั้นกระทำผิดด้านการบังคับใช้แรงงานตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สสำนักงานศุลกากรและการปกป้องชายแดนของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าจะคว่ำบาตรการนำเข้าสินค้าจากบริษัทขนาดใหญ่ของมาเลเซียหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทซามดาบี้เพลนเทชั่นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่และบริษัท YTY Groupผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ด้วยหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในภาคการผลิตของมาเลเซียรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรบุคคลของมาเลเซียกล่าวนะครับว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของมาเลเซียและความมั่นใจของนักลงทุนพร้อมยืนยันว่าจะพูดคุยหารือกับทุกบริษัทที่อยู่ในข่ายถูกทางการสหรัฐลงโทษดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วมาเลเซียเพิ่งประกาศแผนแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการบังคับใช้แรงงานเพื่อกำจัดการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดหรือเอาเปรียบแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมภายในปีค.ศ. 2030นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นโตโยต้าเปิดเผยว่ากำลังจับมือทำงานร่วมกับสำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นเพื่อพัฒนายานพาหนะสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์โดยตั้งความหวังว่าจะสามารถช่วยในการก่อตั้งอาณานิคมของมนุษย์บนดวงจันทร์ภายในปีค.ศ. 2040และมีแผนจะเดินทางต่อไปยังดาวอังคารด้วยยานพาหนะดังกล่าวมีชื่อว่า Luna Cruiser ซึ่งดัดแปลงมาจากชื่อรถยนต์ Toyota Land Cruiser โดยมีกำหนดจะออกเดินทางไปดวงจันทร์ในช่วงปลายทศวรรษนี้นะครับ ทาคาโอซาโตะหัวหน้าโครงการลูน่าครูเซอร์ของ Toyota Motor Corporation กล่าวกับ AP ว่ารถสำรวจดวงจันทร์นี้ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดที่ว่านักบินอวกาศสามารถกินนอนทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้จากภายในรถยนต์แม้จะอยู่บนดวงจันทร์ก็ตามนอกจากนั้น Toyota ยังทำงานกับบริษัทร่วมทุน Gitai Japan Inc. ในการพัฒนาแขนหุ่นยนต์ที่สามารถติดตั้งกับรถ Luna Cruiser สำหรับการทำงานต่างๆเช่นการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นต้นนะครับชินิเจโร่โนดะวิศวกรของ Toyota กล่าวว่าตนตื่นเต้นอย่างมากกับโครงการนี้และว่าที่ผ่านมานั้นรถยนต์ของ Toyota กระจายไปทั่วทุกมุมโลกแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่จะมีรถ Toyota ไปอยู่นอกโลกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน